Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimizni o'zbek tili va adabiyotini millat tarixi va ijtimoiy hayotdagi roliga bag'ishlaymiz bugungi qurultoyimiz mavzusini. Bunga sabab yaqinda O'zbekistonda hukumat qarori bilan adabiyot, til va adabiyot universiteti tashkil qilindi Alisher Navoiy nomidagi. Va bu narsa kechikkan bo'lsa ham bir xushxabar deb qabul qilinyapti. Eshittirishimizda mana o'sha Alisher Navoiyni tug'ilgan yurti Afg'onistondan olim Jovuzjon universitetini professori Nurulla Oltay qatnashyapti. Nurulla aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va shu bilan birga bir taraf Toshkentda, telefon xatlarini bittasi Toshkentda, o'zbek adabiyotini asoschilaridan biri o'sha Abdulla Qodiriyni nevarasi Sherkon Qodiriy biz bilan, va yana bir tarafi Shvetsariyada Shvetsariyadan olima Nabiyeva, adabiyotshunos. Avvaliga olimadan so'rasak, olima Nabiyeva, shu yangilikka munosabatingizni o'rganmoqchi edik, nima deb o'ylaysiz?
Endi yaxshi, bir xayrli ish, nima deydi, boshlangani yaxshi. Har holda nomi nimasi xayrli ish shekilli, chunki hozir nimada ko'rsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsangiz, juda ko'pchilik shoirlarimiz, tilshunoslarimiz shu haqda yozishyapti, xursand bo'lib yozishyapti.
Olima Nabiyeva fikrlari, Shvetsariyani Bern universitetida o'sha o'zbek tili bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan olima. Endi mana Alisher Navoiyni yurtidan Nurulla akadan so'rasak, Nurulla aka, sizni ilk taassurotingiz, mana shu universitetni rolidan mamnunmisiz mana shu yangilikdan, Nurulla aka?
Albatta, albatta, biz uchun umuman Afg'oniston ziyolilari buni juda xush qarshiladi, biz uchun juda katta bir xushxabar bu. Chunki bilasiz, Afg'onistonda biz o'zbek tili bo'yicha endigina biz ilk qadamlar uchun tashlanyapti, bu bizni juda xursand qildi. Ertaga balki mana shu universitet bu yerdagi Afg'onistondagi o'sha o'zbekcha bo'ladigan ishlar uchun ko'prik bo'ladi degan umiddamiz. Biz juda xursandmiz.
Endi mana o'zbek adabiyoti, o'zbek nasri deganda Abdulla Qodiriyni bilan o'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, Obid Ketmon va o'sha Mushtum jurnalidagi Julxumboy, o'shani nabirasi Sherkon Qodiriyni fikrlarini eshitsak, adabiyotga, tilga e'tibor masalasida sizni fikrlaringiz qanaqa, mana shu universitet ochilishi munosabati bilan so'rayapmanda, Sherkon.
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar. Men bu xabarni avvalambor sizdan eshitib turibman. O'zbekda bir gap, kech bo'lgandan kech bo'lgan yaxshi degan. Siz endi bu bo'lgan olam shu tarixiy voqea, bu Alisher Navoiy nomidagi ochilishi. Men o'ylaymanki, shu paytgacha Navoiyga bo'lgan, bobomizga bo'lgan munosabat albatta o'zgaradi degan umiddaman. Ilgarigi sovet o'zbek yozuvchilarini Navoiyni talqini albatta endi undan keyin ijobiy tomonga o'zgarsa kerak, biz Navoiyni qaytadan anglasa kerak degan umiddaman. Juda xursandmiz albatta biz.
Endi bu Navoiy nomli universitet shu paytgacha mana O'zbekistonda universitet, pedagogika universiteti, milliy universitet, yuridikiy universitet, islom universitetlari tuzildi, adabiyot universiteti yo'q edi. Endi adabiyot universiteti ham bo'ldi. O'sha Sherkon Qodiriy aytganday, hech bo'lmaganda kech deganday. Endi eshittirishimizda hozir Turkiyada o'z kitobini taqdim qilayotgan, bu kunlar deb yozilgan kitobini taqdim qilayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan bog'lansak. Nurulla aka, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu masalada, universitet ochilishi masalasida?
Men endi shaxsan o'zi alohida maxsus til adabiyoti universiteti ochilganini eshitdim va albatta buni yaxshilikka yo'ydim. Xudo xohlasa yaxshi bo'lar, endi bilmayman ichki tafsilotlarini, boshqalarini, ammo yaxshilikka yo'ydim. Endi adabiyotning ijtimoiy o'rni deydigan bo'lsak, jamiyatdagi o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa, albatta o'rni juda katta buni. Jamiyat, adabiyot jamiyat bilan shug'ullanadi, bu degani o'zi adabiyot ijtimoiy hodisa degani. O'shaning uchun adabiyot xalqni ma'naviy tarbiyasiga ham, boshqa tomondan yuksalishlariga ham, ma'naviy yuksalishlariga doimo qadimdan to shu kungacha hissa qo'shib kelgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Endi jamiyat ishlariga ba'zan tushunmovchilik shuki, jamiyat ishlariga adabiyot aralashsa siyosatga tegib ketishi mumkin va siyosat uni doim chegarada ushlab turishga harakat qilgan. Endi mana kecha biz hammamiz sovet davridan chiqdik, kommunistik mafkura bor edi, kommunistik mafkuraga asoslangan sovet tuzumi bor edi. Bu adabiyotni ham o'zini mafkurasi doirasidagina ushlab turishga harakat qildi va chekkadan yoki o'z holiga o'zini gapini aytishga yo'l qo'yilmadi. Endi bu ma'noda jamiyatdan biroz chekkaga surib qo'yishga harakat qildi desa ham bo'ladi. O'zi ijtimoiy hodisa bo'lgan adabiyotmi?
Endi Nurul aka, mana o'sha sovet davrini eslatdingiz. O'sha sovet davrida Erkin Vohidov yozuvdi, ona tilim o'lmaydi deb. Notiq dedi, taqdir shul bu jahoniy iroda, tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Bu o'shanaqa gaplar chiqqandan keyin, sovet paytida o'sha o'zbek tilini ruhli kamsitilgandan keyin, siz va siz qatori boshqa ziyolilar o'zbek tilini himoyasiga chiqdingizlar. Ya'ni tilni bu qadar nima qilish, ya'ni bu qadar ulug'lashdan maqsad nima? Chunki til rivojlansa jamiyat rivojlanadi degan gap bo'ldi, lekin bilamiz, masalan, Singapurda ingliz tili qabul qilindi, Hindistonda ham ingliz tili qabul qilindi, jamiyatlarda rivojlanish bor, ya'ni va o'zbek tili davlat tili bo'lgan bugungi o'zbek jamiyatida bir iqtisodiy, madaniy, ma'naviy rivojlanish ko'rilmayotgani, o'zi hamma ro'yxatlarda oxir turgani ham bir ko'rinib turgan narsa. Ya'ni tilni ro'li nima uchun O'zbekistonda muhim, o'zbeklar zehniyatida, millat uchun muhim deb bilasiz, Nurul aka?
Men alohida bir maqola yozganman, bir necha joyda chiqdi bu. Til millatning ruhi, til millatning o'zagi. Buni endi mana ba'zi bir davlatlarda boshqa tilni davlat tili qilib olgani aslida yaxshi ijobiy misol bo'la olmaydi. Albatta rivojlanish uchun u boshqa tillarni bilish kerak, rivojlangan tillarni bilish kerak, ya'ni ilm fan tili bo'lgan tillarni o'rganish kerak. Bir zamonda masalan arab tili bizni sharq olamida ilm fan tili bo'lgani uchun bizni yurtlardan chiqqan olimlarimiz ham arab tilida ilmiy asarlar yozishgan va dunyoga maydon o'qishgan, endi juda ham katta ilmiy asarlar, tarixda qoladigan asarlar yaratishgan. Bu ma'noda o'qish, o'rganish va undan foydalanib millatni rivojlantirish, mamlakatni rivojlantirish boshqa masala, lekin til millatning o'zagi sifatida har bir masalan bizning o'zbek tilimiz hozir shakllangan, endi o'zbek tili deylik, mana shu o'zbek tilimiz davlat tili bo'lsa bir millat sifatida, millat o'laroq, boshqa millatlardan farqli bir millat o'laroq o'zligimizni saqlagan holda rivojlanamiz. Qo'shimcha tillar esa hech qachon ziyon qilmaydi, albatta o'rganib taraqqiy qildiraverish mumkin.
Nurul aka, otaxonim fikrlaridi, o'zbekistonlik yozuvchi. Endi Nurul Oltoy ham qatnashyapti Afg'onistonda. Afg'onistondagi o'zbek tilining ahvoli, aytaylik, O'zbekistondagidan farqli. Bu xuddi mana Elbek bir vaqtlar yozganday, kimlar erur turk tilini sotguvchi, bulbul kabi sayrab turgan bu tilni, uyalmayin bu o'lkadan otguvchi. Bundayin totli, jondan aziz turkchani tushunmayman xo'rlab-xo'rlab yotquvchi. Mungli qushim, ularni qo'y sen sayra, turk tilini dong'in chiqar ko'klarga. Qo'y ular yo'ldan ossinlar, el ichida bo'sh bo'g'izlik sotsinlar. Bu o'sha 20-yillarda o'zbek shoiri Elbekni yozganlari. Nurulla Oltoy, sizni fikrlaringiz, ya'ni til qanchalik muhim o'sha jamiyat uchun? Nurul aka, Nurul aka bilan aloqa uzilib turibdi, endi Sherkon Qodirdan so'rasak, Sherkon nima deysiz shu masalada?
Endi man o'zi adabiyotshunos emasmanu, lekin Nurul akani fikrlariga qo'shilaman. Tili bo'lmagan xalq qanaqa qilib anglash mumkin? O'zini ona tilida bir asar yozilmagan bo'lsa, ona tilida bir yozilgan asarni hazm qila olmasa, o'zini tanishlik uchun albatta ona tili bo'lishi kerak. Bu o'sha Navoiy hazratlarini asarlari bilan bog'liq. Biz shu kungacha Navoiyni agar yo tomoniga buradigan bo'lsak, men o'zi Navoiyshunos emasman. Navoiyni kimliklarini hozirgi yozuvchilardan, hozirgi olimlardan o'qib cho'qolab o'rganishga harakat qilamiz. Lekin shu paytgacha Navoiyni bu islomga qanchalik xizmat qilganligi bekitib kelingan edida. Man hozir qo'limda bir Alisher Navoiy to'g'risida Navoiydan shu topqaylar Navoiy degan bir aka Hasan Husan yani bir kitabını okuturum ben. Siz hani sual vergenizden ki, keçi gebleşenden ki, şunda eğer mavzu konu diyen bu ise, Navoiy özlerinin eserlerde etken egerle ki, Nazmul Cevahir eserlerde yazarken de ki, alem eli içre ger geda ger şah erur, ne dert ki ülk kumlu ara hamrah erur, Kur'an'ın tilavati etsin el agah erur, el kumgilge şun neva kelamullah erur. Yani biz mene şu eser arkali uzunuzu filmimizde okutturup Navoiy'in kimliğini biliyemiz. Biz bu küngüce Navoiy'ini bir şehirlerde notoru talkın kılıp onun gazellerini Allah'a bağlanan gazellerine musikalı kılıp, koşkulu kılıp hatta rahat geçip Navoiy'i umumen gazellerine sorgulamayla işle bu gereken.
Şimdi Şerkol, tıl meselesi yapılan şey yapmışız da uşa. Navoiy'den başlangan til, o'sha Navoiy o'zini o'sha mamlakatni yakqalam qildim, turkiy tilini yakqalam qildim deb boshlagan siyosiy arbob, ya'ni bir institutlashtirishni boshlab bergan odam va shuni nomi qo'yilgan institutda o'zbek tili va adabiyotini to'laqonli o'qitish amalga oshiriladi, ya'ni universitet. O'sha masalani muhokama qilyapmiz-da. Tilni roli.
Men tilardim, o'sha institutga o'sha Navoiyni aslini qanday bo'lganligini biluvchi odamlar ishga jalb qilinsa nurishga alonur bo'lardi. Lekin agarda yana o'sha sovet davriga dagi o'xshagan olimlar agar o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa bu ish amalga oshmaydi deb o'ylayman. Lekin men o'ylaymanki bu birinchi aytgan masalan o'sha Navoiyni anglash shu til orqali o'zbek tilini rivojlanishi orqali o'zbek xalqi o'zini tanishi kerak deb o'ylayman. Shu mani fikrim. Endi men tilshunoslar.
Rahmat, rahmat. Mana eshitishimizga hozir o'zbek jadidlaridan biri deymiz, sobiq energetika vaziri va o'zini pulidan kitoblar nashr qilib turgan bir saxovatpesha Anvar aka Husayinov ham qo'shildi. Anvar aka, sizning fikrlaringiz. Mana Alisher Navoiy nomidagi til adabiyot universiteti ochildi. Bu narsa yuridik universitet, aytaylik, islom universitetlaridan keyin bo'lyapti. Ya'ni mana Sherkon Qodiriyatdi, kech bo'lsa ham, hech bo'lsa ham kech deganda gap aytdi-da. Sizning fikrlaringiz mana shu qanchalik xushxabar, qanchalik zarur narsa edi bu? Anvar aka.
Haqiqatan bu xushxabar. Chunki avvalo o'sha Alisher Navoiyni nomlari ulug'lanadi. Uchini nomida bir o'sha o'zbek tili va adabiyotini o'qituvchilarini tayyorlaydigan, tarjimonlar tayyorlaydigan, ilmiy xodimlar tayyorlaydigan universitet ochilgani bu endi millatni o'z ona tilini 21-chi asrda mana shu raqobatli davrda hozir globalizatsiya juda katta xavf bo'lyapti. Millat milliy tillarni yo'qotilishiga olib kelmoqchi va juda mashhurlarga qarshi kurash uchun ham bir milliy universitet kerakki, u yerda o'sha millatimizni eng qobiliyatli yoshlari, talantli yoshlar boradigan bo'lsin. Endi men shunday bir fikrlarimni bildirdimki, yangi universitetga endi hukumatimiz mablag'ni ayamasligi kerak. Chunki bu tilni saqlab qolish, o'zbek tilini mana shu 21-chi asrda raqobatli bo'lishini ta'minlash uchun o'sha oliy malakali kadrlar tayyorlash kerak. Endi mana ikkita universitetdan o'sha filologiya fakultetlarini olib bitta joyda yig'ilishi, keyin o'sha o'zbek tili va adabiyoti institutini o'sha ilmiy xodimlari bilan birgalikda, ularni o'sha katta boyliklari, arxivlari bilan birgalikda, yana u Navoiy nomidagi davlat muzeyini hammasini bir joyga qo'shilishi bu nimani ko'rsatadiki, shu joyda aqllar, olimlar yig'ilsa, hammasi bir yoqadan bosh chiqarib intilsa, demak o'sha filolog o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisini nomini baland qo'yish kerak jamiyatda.
Anvar aka, siz o'z vaqtda energetika vaziri bo'lgansiz, shu ma'noda bir adabiyot vazirligi yoki til vazirligi, tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir yuqori amri vojib bo'lgan bir organ kerak deb o'ylaysizmi gaplar o'tadigan?
Yo'q, endi bu man umuman mana shu hamma narsani o'sha administrativ yo'l bilan, o'sha davlat boshqaruvi bilan hal qilishni noto'g'ri yo'l deb o'ylayman. Bu xalqimiz, milliy shuurimiz, milliy ongimiz bo'lishi kerak-ku. Jamoatchilik fikri podsho bo'lishi kerak. Mana shu o'zbek tilini bilish o'sha hokimlar uchun, o'sha vazirlar uchun, o'sha huquqshunoslar va boshqalar uchun bu o'sha eng uni professional malakasini ko'rsatadigan bir baho beriladigan narsa bo'lsin. Xalqimiz masalan agar o'sha tili zaboni bo'lmagan, o'zini fikrini aniq tiniq birovga yetkaza olmaydigan odamlarni tanqid qilishimiz kerak. Va o'sha mana o'sha deputatlarni saylaganimizda va turli xil saylov o'sha vositalari bilan shunday odamlarni saylash kerak parlamentimizga, boshqa joylarga, kelajakda vazirliklarga hamki, u odam o'zini ona tilida, o'zbek tilida mustaqil fikrlaydigan, qalami bilan yozadigan, o'zini o'sha maqsadlarini yaxshi, yorqin ifodalay oladigan. Bugungi kunda odamlarni ko'nglini olish kerak. Biron bir katta ish qilish uchun mana bizning o'sha energetika sohasida ham shunday bo'lganki, odamlarni, mutaxassislarni bitta komanda qilib jiftlashtirish kerak. Ularni oldiga bir faqat o'sha moddiy maqsadlar, iqtisodiy masalalarni qo'ymasdan, mana shu vatanimiz uchun kerak, mustaqillik uchun mana shu energetikani biz samarali bo'lishini ta'minlashimiz kerak degan masalan fikrni ayta oladigan rahbar bo'lishi kerak. Til bu o'sha muloqot vositasi. Muloqot esa har qanday biznesni hal qiluvchi bir o'sha vositasidir. Shuning uchun ham o'sha men xursand bo'ldimki, bu universitetda ham o'zbek tili adabiyoti o'qituvchilari tayyorlanadi, ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy faoliyat bilan, adabiyotshunoslik bilan shug'ullanadiganlar tayyorlanadi, ham o'zbek va ingliz tillariga tarjima bilan shug'ullanadigan malakali tarjimonlar kerak. Bugungi kunda o'sha axborot asrida yashayapmiz. Mana blogerlarimiz yo'q. Yaxshi ona tilini bilib himoya qiladiganlar juda ham kam. Men bitta istakni bildirdimki, o'zimni o'sha blogimda endi bu universitet kichkinagina bir universitet bo'lib qolmasin. Son jihatidan ham, sifat jihatidan ham baland bo'lish kerak. Minglab studentlarni qabul qilish kerak. Yaxshi yuzlab professor o'qituvchilarni hammasini yaxshi o'sha o'zini ishidan mamnun bo'ladigan o'sha mablag'lar, oyliklarni berish kerak-ku. Bu universitetni mavqeyini o'sha milliy universitet darajasiga ko'tarib qo'yish kerak-da. Mana shu yerda o'sha kelajagimiz bu o'zbek tili tirik bo'lib qoladimi 21 asrda degan narsa bizni hammamizni tashvishlantiradi.
Endi o'sha narsa bir paytlar Usmonli podshohligi ag'darilib, Turkiya davlati qurilgan paytda o'sha davrni eng aqlli reformatorlardan biri Mustafa G'oziy podsho Kamol Otaturkni ham to'lqinlantirgan va u Turkiyada til reformasi o'tkazdi va o'sha tilni rivojlantirish uchun ikkita institut va bitta tilni nazorat qiladigan qanaqadir bir vazirlikka o'xshagan narsa tuzdi. Nurulla aka hozir Turkiyada, Nurulla aka shu Turkiya misolida gapirib bersangiz, qanchalik rivojlangan o'sha tilga e'tibor?
Endi men to'g'risi Turkiyaga biroz turk tilini asrash bo'yicha harakatlariga havas qilardim, lekin bu yerga kelib biroz xafsalantir bo'lganda ham bo'lyapti. Sababi 20-chi yillardagi boshlangan harakat, ya'ni turkona turk tilini asrash bo'yicha bo'lgan harakat keyingi bu zamonlarda butkul orqaga chekilibdi va bizni tilimizga qaraganda ham ko'proq buzilib ketgan deb o'ylayapman. Sababi inglizcha, fransuzcha, ayniqsa fransuzcha so'zlar asosida kirgan so'zlar juda ham ko'p tillarida va uni oddiy ko'cha odamidan tortib davlat raislarigacha o'sha tilda gapirishyapti. Bu tomondan endi juda havas qilsa bo'ladigan emas, ammo bir til bo'yicha shug'ullanadigan maxsus tashkilot bo'lishini men ijobiy hol deb bilaman. Faqat bu yerda chegaradan oshib ketib haligi bu ayni shu Turkiyani yana misol oladigan bo'lsak, o'sha narigi asr boshida millatchiligi kuchayib ketib, tilida, turk tilida ming yillardan buyon qo'llanib kelingan forscha, arabcha so'zlarga qarshi kurash boshlandi. Biz bunaqangi millatchilik yo'lidan bormasdan, oqilona yo'ldan borib turib, o'zbek tiliga o'zlashgan tillar so'zlarni saqlagan holda hozirgi o'zbek tilimizdagi bor so'zlarni siqib chiqarayotgan, chekkadan kelayotgan so'zlarni oldiga to'sib qo'yish kerak. Men uni maxsus o'sha maqolamda shuni aynan shuni aytganman. Xuddiki davlat bojxonasi borki, masalan, chekadan bir tovar olib kiriladigan bo'lsa, o'sha tovariga qaraladi, mamlakatimga foyda keltiradimi, zarar keltiradimi yoki moddiy tomondan yoki sog'liqqa zararlimi tekshiriladi. Agar zararli bo'lsa, chegaradan qaytarib yuboriladi. Yoki bo'lmasa foydaliyu, lekin o'zimizga ham shunaqa mol bo'ladigan bo'lsa, bojini ko'paytirib qo'yib kiritiladi. Xuddi shunday tilda ham chekadan kirayotgan tilga bir bojxona sifatida, boj ya'ni ramziy ma'noda aytayapman, bojxona sifatida o'shanga juda ehtiyot bo'lish kerak. Bo'lmasa hozirgi holatda ko'chadagi tilga, o'zbek tilimizga qaraydigan bo'lsangiz, endi bilmadim endi. O'zbek tilimi bu yo bir qorishiq, qalmoqorishiq g'alati bir bo'tqa tilimi, xudo biladi. Endi men bilmay qoldim. Chunki o'ris tili mana mustaqil bo'lmasligimizdan oldin qaytaga bunchalik kirmagan edi chekkadan til. Hozir yarim nusxadagi yarim so'zlar hammasi o'rischa yo inglizcha yo boshqa so'zlar bo'lib ketib qoldi. Bu millatni yemirilishiga olib keladi.
Nurullo Otaxon fikrlaringiz yozuvchi, endi institutlashtirish kerakmi? Ya'ni bir davlatni o'sha universitetlar tuzib berib, o'sha tilni, adabiyotni nazoratga olishi kerakmi degan savolni men masalan Olima Nabiyevaga ham bermoqchi edim. Shvetsiyaning Bern shahrida tadqiqot qilayotgan Olima, qanchalik zarur deb o'ylaysiz mana shu ehtiyoj bormi mana nimaga institutlashtirish masalasiga til adabiyotni?
Demak, shunga bir nima ehtiyoj vujudga kelgan ekan-da, shunday bir davlat miqyosida qaralish kerak bo'lsa yoki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish kerak bo'lib, shunday bir universitetmi, institutni tashkil qilishga ehtiyoj vujudga kelgan ekan-da, demak tashkil etilyapti.
Endi mana Germaniyada Goethe universiteti bor, Goethe institutlar tizimi bor. Fransiyada ham bor, Britaniyada British konsul bor. O'sha nimalarni tilni qoqasi turadigan katta strukturalar. Shvetsariyadan bo'lsa kerak, bilmayman uni, uncha xabarim yo'q. Ya'ni dunyo tajribasi qanaqa?
Yo'q, Shvetsariyada ham Goethe ham bor. To'g'ri, bular endi bular faqatgina til o'rganish markazi, til o'rganish yoki tilni tadqiqot qilish, o'rgatish markazlari emas. Bu ham ma'lum bir o'sha mamlakatni bir tablig'ot qilish, bir reklama qilish tashkilotlariga o'xshagan vazifasi ham bor. Ya'ni til orqali boshqa millatdagilarga yoki nima deydi, boshqalarning ko'ngliga yo'l topish, ham masalan o'zini mamlakatini targ'ibot qilish. Qo'shoqa bir vazifasi ham bor. Masalan, men nemis tilini Goethe institutida o'qib o'rganganman. Ya'ni Goethe instituti bu yerdagi, Shvetsariyadagi, Bazeldagi. Ya'ni bu Goethe instituti beriladigan sertifikati masalan juda muhim. Agar bir tomondan hozir yaxshi nima berdingiz, sizlarni yo'naltirdingiz savolni. Bir tomondan juda ham yaxshi bu, mening nazarimda juda ham bir ijobiy hodisa. Shunday bir nimani tashkil qilinishi universitetni, chunki qarangda bizni nimamizga faqat o'zbek tilini va adabiyotini o'rganish uchun chet ellik talabalar kelishi boshlaydi. Xuddi biz O'zbekistondan Fransiyaga yoki nimada ota nima edi, Germaniyaga yo boshqa mamlakatlarga til o'rganish uchun kelishadi-ku, Britaniyaga. Shu kabi endi O'zbekistonga ham bu ham bir sarmoya olib kiriladi, iqtisodini yuksaltirishga bir qandaydir hissa qo'shiladi, ham O'zbekiston turizmini rivojlantirishga ham yuksalishiga ham hissa qo'shadi. Bir shoqa bir ijobiy tomonlari bor.
Endi birinchi davlat odami mana shu tilni rivojlantirgan, o'zbek tilini, Alisher Navoiy bo'lsa kerak har holda. Man bitta g'azalini topdim bugun. Har yerga ki bir devon yubordim, aning zabtiga bir farmon yubordim dedi. Ya'ni devon yuborib, orqasidan bitta farmon ham yuborar ekanda. Ya'ni o'sha davlat salohiyati bilan tilni rivojlantirish masalasida o'sha Alisher Navoiyning ismi qo'yilgani ham bir ramziyda.
Albatta, endi har holda o'zbek tili, nima deydi, o'zbek tili deganda birinchi, hammani birinchi bo'ladigan nimasi ko'z oldiga Alisher Navoiy keladi. Ya'ni o'shandan boshlanadi. Tarchashmasi Alisher Navoiy. Ya'ni tabiiy, bu Alisher Navoiy deb nomlanishi ham tabiiy deb o'ylayman.
Ya'ni ijobiy hodisa deb bilasiz. Ya'ni nima emas, ya'ni
bu yerda men men ijobiy hodisa deb bilaman. Har holda ijobiy hodisasi shuki, bu bizning o'zbek tili va adabiyotini dunyoda qandaydir o'zimizni davlatimiz tomonidan, shu o'zbek davlati tomonidan qo'llab-quvvatlanib, qandaydir bir targ'ibotiga, til va adabiyot targ'ibotiga bir hissa qo'shilishi bo'ladi va bir markaz bo'ladi. Chunki masalan hozir man masalan biroz shu tarjimonlik ham qilaman. Bunday kuzatishimcha bu yerda deylik mana shu Lotin Amerikadagi Amerikasini olaylik. O'sha Lotin Amerikasini endi shunday bir nima deydi, juda bir oddiy va haligi nima deydi, joydari qilib aytganda, deylik hech bir Shvetsar yoki nima nemis ingliz borib kamdan kami borib u yerga borib Lotin Amerikasini adabiyotini o'qiydi deylik, masalan ispan tilida yo boshqa. Ko'proq o'sha xalqni o'zi, o'sha tilni tashuvchilarini o'zi o'z adabiyotini tashqariga targ'ibot qiladi, targ'ib qiladi, reklama qiladi. Hoy, bizda mana bunday yozuvchi bor, buni yozyapti degan nimasida. Va balkim shuning uchun ham bir qandaydir bizda bir fundament bo'lishi kerak, bir nima deydi, bir nima o'sha bir poydevor, bir asos, bir sarchashma bo'lishi kerak. Balkim shu yangi tashkil etilgan bu universitetmi, institutmi, hozir aniq bilmayman.
Universitet.
Universitet, ha, uzr, tan. Bir ikkita dugonalarimdan haligi psixologiya doir nima kitoblar bo'lsa jo'natgin, tarjima qilyapmiz shu universitetda o'qitilish uchun deb menga iltimosnoma jo'natishdi shu uchun. Hali aniq bilganim yo'q nima ekanligini. Xullas, masalan, shu til va adabiyotimizni targ'iboti uchun bu bir ijobiy hodisa deb bilaman qisqasi.
Oliy ma'naviy fikrlar edi Shvetsiyaning Bazel shahridan. Endi mana Afg'oniston bilan bog'lansak, Afg'onistonni o'zbeklar yashaydigan o'sha Jovuzjon universitetini professori Nurullo Oltoy. Siz uchun mana shu nima deysiz, mana shu institutlashtirish bir farmon bilan mustahkamlanadi. Chunki bilamizki, yaqindan boshlab Afg'onistonda o'zbeklarga rasmiy til maqomi berilgan. Nurullo. Nurullo aka.
Til bilan siyosatni tabiiy bir rabitasi bo'ladi. Tilga siyosatni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bo'ladi. Men bu yerda agar nima uchun, masalan, bir paytlar haqiqatan siyosat shu shaklda ediki, dunyoda bir til hokim bo'ladi, lekin men boshqa narsa deymanda bu haqda. Til to'g'ri, nima deydi, o'sha birinchidan kishilar orasidagi aloqa vositasi, lekin eng muhimi meni nazarimda bu tafakkur vositasi. Tafakkur esa meni fikrimda bu shaxsiy bo'ladi. Shu uchun ham har kim uchun o'z ona tili aziz va u tilni rivojlantirishi juda muhim. Ikkinchi modernlik hozir men oldinroq aytdik, masalan O'zbekistonda o'zbek tili adabiyoti universitetda ochilgani, bu albatta biz uchun juda xushxabar. Meni bitta iltimosim bor edi, chunki bilamiz adabiy til deganda bu o'sha til namoyindasi dunyoni qayerida yashamasin, o'sha barcha o'sha namoyindalar uchun umumiy bo'lishi kerak. Lekin hozir darrov Nurlo aka biz ham aytdilar, masalan nima deydi, tilimiz biroz boshqa so'zlar qo'shilib unday bo'ldi, bunday bo'ldi degan gaplari. Lekin men boshqa bir gapim bor. Masalan, rus tilini ta'siri haqiqatan hozirgi o'zbek tilimizga juda kuchli, juda kuchli. Shu darajadaki hozir biz masalan ruslar bilan, afg'oniston o'zbeklar ruslar bilan tarixan hech qanday bir madaniy rabitasi bo'lmagan. Hozir O'zbekistonda bemalol ishlatiladigan ruscha so'zlar, o'sha ruscha talaffuz bilan aytiladigan so'zlar biz uchun mutlaqo begona. Ana endi modomiki biz Afg'onistonda 6 million o'zbek yashar ekanmiz, biz tilimizni tarbiya uchun qilayotgan harakatlarimiz bir o'zimiz alohida bir orolga tushib qolgan bir millat shaklda oldin boryapti-da. Ya'ni O'zbekiston bizni hech qanday nazarga tutmayapti. Ya'ni biz o'sha nima deydi, ruscha talaffuzlarni o'z tilimizga bo'ysundirishimiz kerak meni fikrimda. Lekin ya bundan tashqari o'sha paytda o'sha 20-asr boshlarida ba'zi bir mana bu forscha, tojikcha so'zlarni o'sha buzilgan shaklda ishlatilyapti. Hozir biz masalan biz Afg'oniston o'zbek xalqi u tojikcha so'zlarni agar o'sha shaklda hozirgi o'zbek adabiy tiliga qabul bo'lgan shaklida ishlatsa biz uchun mutlaqo kulgili chiqadi-da. Ana endi meni umidim, meni o'sha nima deydi, shuki o'zbek adabiyoti universiteti Afg'onistondagi 6 million o'zbekni ham nazarda tutishi kerak. Biz tilimizni soflayotganda, tilimizni o'sha nima deydi, ajnabiy begona so'zlardan tozalaymizmi yo tilimizni hozirgi o'sha 21-asr o'sha taraqqiyoti bilan moslashtirishga harakat qilamizmi? Meni iltimosim shu bo'lardiki, Afg'onistondagi 6 million o'zbekni O'zbekiston o'sha O'zbekiston olimlari va o'zbek tili adabiyoti universiteti nazarga tutsinlar degan umidim bor.
Mana umid qilaman, bizni eshitirishimizni eshityapti O'zbekiston rasmiylari degan fikrdaman. Ular diqqat bilan eshitishadi, buni bilamiz. Endi o'sha shevalar masalasi, endi mamlakat katta, o'zbeklar yashaydigan hudud katta. Bir tarafi o'sha Xorazmda bo'lsa, bir tarafi mana Afg'oniston, o'sha Hindikush tog'ini u yoqdagi mana Nurlarga gapiryapti. Xo'p, Nurlar otaxonidan so'rasak, mana shevalar masalasiga nima deysiz? Shu masaladagi fikringizni so'ramoqchiman.
Shevani ikkiga ajrataman. Masalan, shevada ba'zi bir unli tovushlarimizni yoki ba'zi bir qo'shimchalarimizni boshqacha aytish bir shevani bir ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, lekin ba'zi ikkinchi bir ko'rinishi bor. Bu juda katta bizning boyligimiz deymiz. Masalan, o'zbek tilida ham shevasi ko'p va shevada saqlangan boshqa shevada saqlanmagan so'zlar bor. Masalan, Farg'ona va Toshkentda yo'qolib ketgan ayrim narsalarning oti, ayrim predmetlarning narsalarining oti deylik Xorazmda saqlangan. Xorazm shevasida u so'zlar bor, masalan, alohida-alohida yoki Surxondaryo shevasida, Qashqadaryo shevasida ba'zi bir so'zlar borki, ya'ni to'g'ri nima qilinglar tushunish kerak. So'zni boshqacha aytish ma'nosi aytmayapman shevani. So'zlar saqlangan. Ana shu so'zlarni o'zbek tilida tiklash va o'zbek adabiy tiliga olib kirishga bo'lgan harakatni men ijobiy deb bilaman, chunki chekkadan o'ylamay netmay bitta so'zni darrov kiritgandan ko'ra oldin shevalarga qarash kerak. Ayni shu hodisa yoki tuyg'uni yoki narsani atamasi boshqa shevalarimizda bormi yo'qmi? Bor bo'ladigan bo'lsa ularni olib kirish kerak. Shu ma'noda shevalarni olib kirish juda ijobiy hodisa deb bilaman va tilimizni boyligiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Agar bu so'zlar bo'la turib osongina hozir ayniqsa mana bu texnologiyalar rivojlandi, axborot, kompyuter, boshqa bularga tegishli bo'lgan atamalarni hammasi yoppasiga olib kirayotganligimiz bu tilimizni buzadi deb o'ylayman.
Xo'p, endi sizni bir nimangiz bormi, orzu umidingiz, o'sha universitet nima qilsin, nima qilsa o'sha foydali bo'ladi? Bir institut yaratilsinmi, o'zbek tilini bir politsiyasiga o'xshagan, bir vazirligiga o'xshagan, til vazirligiga o'xshagan, yo bir nima bo'lsinmi, nimani xohlaysiz? Ya'ni qanaqa
mani shaxsan orzuim, agar til haqida bir til ustida bir qayg'uradigan insonlarni topib va bu qayg'uradiganlar ham endi nima degan nima desam bo'ladi, deylik o'zi allaqachon o'zini ham tili buzilib bo'lgan insonlardan tashkil topmagan haqiqiy o'zbekona ifodani, o'zbekona ruhni saqlab qolgan insonlardan iborat bir qanaqadir, buni endi maqolamda mana bu yangi kitobimga ham kiritdim alohida bobda, hatto hozir siz aytdingiz o'sha til vazirligi deb tushsa ham bo'ladi, chunki vaqtincha muvaqqat bir paytda biz tezlik bilan ishlab chiqishimiz kerak. Yangi yangi talablar chiqyapti, yangi yangi o'zgarishlar bo'lyapti, mana shularga biz buni politsiya demaymiz, oqilona ilmiy jihatdan ishlab chiqib o'rganib kirayotgan so'zlarni ham tekshirib va o'zimizni tilimizga talaffuz qoidalarimizga moslab qabul qilib va buni jamiyatga o'rtaga tashlashimiz mumkin. Bu jihatdan agar uni endi ilmiy kengash deyiladimi, vazirlik deyiladimi, nima bo'lsa ham agar bu narsa tuzilsayu va haqiqiy egalari o'sha yerda to'plansa buni faqat qo'llash kerak. Men qo'llayman shunday bo'lsa agar.
Lekin nima uchun bu savolni berganimni sababi, masalan, qanaqadir kengash bo'lsa-da va prokuraturaga tavsiya qilsa, hurmatli prokuratura, eshigingizdagi yozuvni to'g'lab qo'ying desa, va pashol deydi-da, boyo qol deydi. Bu yerda
yo'q, uni o'sha pashol demasligi uchun davlat qonun ishlab, mana bu til haqidagi qonunni yangilash kerak. Albatta bu eskirib ketdi va juda ko'p nimalari hozirga to'g'ri kelmaydi va bu qonunda belgilash kerak birinchi navbatda va bu qonunga keyin rioya qilish majburiy bo'lish kerak. Masalan men hozirda o'zida ham anchadan buyon ham bir asar yozsam, badiiy asar yozamanmi, maqola yozamanmi, o'zimcha ba'zi bir so'zlarni o'zbekona ifoda deb turib buni o'zimcha qilaman, ya'ni mana shuni xalqimga singdirishga harakat qilaman. Lekin ertaga haligi kengash deymizmi, vazirlik deymizmi, ko'pchilik ovoz bilan bittasi qabul bo'lgandan keyin men unga itoat qilib men ham uni o'zgartirishim kerak, ya'ni itoat qilishim kerak va o'shanda xalqimizning savodliligi oshadi. Nima agar qaysarlik qilib turaversam bo'lmaydi. Masalan, uni nima xil sohalarga deylik nashriyotlar, mana deylik nashriyotlar kitob chiqaradigan va gazetalar tahririyatlariga bu yangi kengash qabul qilgan so'zlarni yozilish tarzi, aytilish tarzlarini hammasini kitob holida tavsiya emas, jo'natiladi. Mana shundan boshqacha yozmaysan bu so'zni deganday. Va kim bir xillikka erishiladi. Va buni oxirgi variant demaslik mumkin. Masalan, kelajakda yana ham bundan ko'ra yaxshisi, bundan ko'ra foydalisi yoki chiroylisi, go'zali chiqib qoladigan bo'lsa, unga rioya etib o'zgarishi mumkin deb qurish kerak. Va o'zgargandan keyin o'sha qonunga o'zgartirish kiritiladi. Va qonun yo'lidan, ya'ni davlat buni boshqarish kerak demoqchiman. Davlat aralashishi kerak unga. O'sha qaysi vazirlikka yo boshqaga jo'natsangiz, hatto kimga qilib qo'yish mumkin. Deylik, bunga qaramasdan turib, ya'ni qonunga qaramasdan turib, o'jarlarcha ishlatganlarga jarima ham qilib qo'yish mumkin. O'sha vazirlik yoki kengashni nimasini, oti nima deydi, moddiy tomondan ta'minlash, o'sha mana shunaqangi xato yozuvlar, xato shiorlar ko'chadagi kim qaysi tashkilot, qaysi maktab yo qaysi bir joy xato yozgan bo'lsa, belgilab jarima qilsa, ular ham keyin to'g'ri yozishga harakat qiladigan bo'lib qoladi.
O'zbekistonlik yozuvchi Nurul aka Otaxonov, demak, o'zbek tili bilan adabiyoti bilan shug'ullanuvchi dargohni o'rni mavqei haqida gapirdi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamoldan so'radik. Demak, mavqei qanaqa bo'lishi kerak o'sha til va adabiyot bilan bog'liq dargohni?
Menga qolsa, o'zbek tili adabiyoti institutini, imoratini hom mustaqillikni to'riga oborib qo'yish kerak. Maqola yozganman. Bu yoshlik jurnalida bosilgan. Til xalqning nomusi, tarix uning qomusi. Biz til uchun haqiqat o'zbek til endi faraq bu haqiqatan xalqni nomusi til. Mana rus xalqi hayotdan rus tili bilan adabiyotni surib tashlang nima qoladi? Tap-tapuchi. Yoki frans xalqini hayotdan frans tili bilan adabiyotni surib nima qoladi? Hech nima qolmaydi. Bu o'zbek tili va o'zbek adabiyoti bu o'zbek xalqining simosi. Bashariyatga borganda pasportingni ko'rsat deganda ana ko'rsat. Navoiy ne ko'rsatganda aytadi, bu mana bunday xalq. To'g'rimi? O'zbekiston Fanlar Akademiyasi 1934-yilda tuzilgan. Bo'lgan nima bo'lganda dastavval foyda. Shunda o'zbek tili adabiyoti instituti tashkil etildi. Og'ir urush yillarida ham shu institut kengaygan, lekin biroq daxl qilmagan. Mana lekin keyingi yillarda shu o'zbek tili adabiyoti institutida shtatlar qisqarib hozir o'zbek tili adabiyoti doirasida bor yo'q 3 fan doktor qoldi.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol fikrlari edi. Anvar akadan so'ramoqchi edim, nima deysiz mana shu ahvolga? Endi yana bir orzu umidlaringiz o'sha universitet bilan bog'liq ifoda qilsangiz. Anvar aka,
mana e'tiqodim shuki, tilni jamiyatda baland mavqega ega bo'lishi uchun xalqni o'zi har bir oilada o'zbek tilida gapirish. Otalar, bobolar, nabiralar qaysi tilda gapiradi? Bugun bir e'tibor berib qarasangiz agar, otalar va bolalar xorijiy tillarda gaplashishadi. Yoki o'sha o'zbek millatini eng ko'zga ko'ringan amaldorlari, tadbirkorlari, boy badavlat odamlar kimga o'sha hurmat bilan qaraydigan bo'lsa, ana o'shalar vatanparvarligi ona tilida chiroyli gapira olishi, she'riyatga qiziqishi va uni hamma davralarda, joylarda namoyon qilishi bilan bo'ladi. Bir maqol bor-ku ruslarda. Cho'kayotgan odamni najotkori, cho'kayotgan odamni o'zi. Bugun biz cho'kayotgan odam deymiz ona tili masalasida. Biz o'sha bolalarimizni eng aqlli, eng yaxshi oilalarni bolalarini butun diqqat e'tiborini xorijiy tillarni o'rganishga tashlayapmiz. Birorta odam o'zbek tilidan repetitor olganini men bilmayman bolasiga. Ingliz tilidan repetitor olib, oxirgi pulini to'laydi. Rus tilini o'rganishga tashlaydi, borib o'sha yerda ishlayman deb. Lekin o'zbek tilini o'rgatish u endi juda ham katta muammo va bu har bir o'sha shaxs o'zini mana vatanparvarligini, vatanni, O'zbekistonni baland bo'lishini mana shu 21. asrda globalizatsiyada yo'q bo'lib ketmasligida qayg'uradigan, mas'uliyatini anglagan har bir shaxs, har bir fuqaro o'zidan boshlash kerak isloh qilishni. Ya'ni o'zbek tilida kitoblar o'qish, o'zbek tilida juda yorqin, chiroyli fikrlar aytish, maqolalar yozish, jamoat hayotida mashhur kirib kelish, ya'ni shaxsiy ibratimiz, namunamiz bilan biz masalan o'zgartirishimiz mumkin. Lekin mana shu universitet ochilishi bu o'sish nuqtasi paydo bo'lganligidir. Ana endi shu universitetni atrofida butun jamoatchilik yig'ilsa, olimlar to'plansa va o'sha joyga o'sha iste'dodli yoshlarni jalb qila olsak, katta universitet bo'lsin. Kichkinagina bir yilga 150 ta odam qabul qilinadigan kichkinagina bir institut qilib, uni obod qilib qo'yamizda, universitet bormi? Bor. Deb yuradigan bo'lmaylik. Bu universitet o'sha jahon tillarida raqobatli maydonda turadigan mag'rur bir katta ilmiy izlanish markazi bo'lsin. O'sha tilni targ'ibot qilish bu eng birinchi masala. Bizda o'sha davlat boshqaruvi ona tilimizda olib borilishi kerak. O'sha amaldorlar hamma joyda katta kichik majlisda ona tilida gapirish kerak, hujjatlar shunday narsada chiqarilishi kerak va yana o'sha har bir oilada biz samimiy bo'lishimiz kerak. Agar biz vatanparvar bo'ladigan bo'lsak, demak ona tilimizni sevishimiz kerak va buni har kuni, har soat buni isbotlab turish kerak. O'ylaymanki, mana shu tilimizni bugungi kunda mavqeini, obro'sini oshirish uchun universitet paydo bo'ldi. Bu mayli hammani ilhomlantirsin. Endi tilimizni o'sha hamma boshqaruv sohalarida, ilmiy sohalarda, tadbirkorlik sohasida qo'llashni biz yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana Jamol Kamol hozir yaxshi gapni aytdilar. Jamol Kamol o'zbek tilini boyitishga eng katta hissa qo'shgan olim va mutafakkir. U kishi Shakespeare'ni hamma asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, ingliz madaniyatidagi hamma maqollarni, naqllarni o'zbek tiliga kirgizdilar. Mana Rumiyni o'sha shoh asari Masnaviy Ma'naviyni tarjima qilib, biz endi Masnaviy Ma'naviyni o'sha o'zbek tilida aruzda o'qish baxtiga muyassar bo'ldik. Mana shunday ulug' katta jasoratli ishlar kerak. Mana Qur'oni Karim ma'nolarini adabiy nazmiy tarjimasini Jamol Kamol amalga oshirdi.
Endi bir chetda sal turibsiz endi Anvar aka, sizga ham katta rahmat. Mana shu ishlarni moliyalaganingiz uchun sizni o'rnagingizni ham aytib qo'yamiz, ya'ni rahmat sizga. Endi Qodirning nevarasi nima deydi endi? Sherkon Qodiriy. Alo. Sherkon. Sherkon bilan aloqa uzilgan. Demak, o'z vaqtida Abdulhamid Cho'lpon adabiyot o'ldimi degan bir yo'q, adabiyot nadir degan bir maqola yozdi. Undan keyin Shukur Xolmirzayev adabiyot o'ldimi degan bir maqola yozdi. Men Nurul aka so'ramoqchi edim, Nurul Otaxonovdan. Adabiyot adabiyot o'ldimi? O'sha ritorik bir savol eshitishimiz so'ngida.
Adabiyot o'lgani yo'q. Adabiyot xudo xolasi o'lmaydi ham, chunki bu shakli bir o'zgaryapti. Deylik, masalan, bir zamonlarda tildan og'izga o'tgan. Og'izdan quloqqa o'tgan. Quloqdan quloqqa o'tib kelgan deylik. Keyin qog'ozga tushdi. Endi masalan, mana kompyuterlashyapti deylik. Bu degani adabiyotni o'ldi degani emas, biroz shakli o'zgaryapti bo'lishi mumkin. Lekin kitob shakli ham, qog'oz shakli ham baribir saqlanadi. Chunki mana keyingi paytdagi mana hodisa, ba'zan o'qiladigan asar chiqib qolsa, ba'zilar bu ming kompyuterlar, telefonlar imkoniyati kengayib ketgan bo'lsa ham kitobni sog'inyapti. Kitob qo'lida chiqadimi bu deyapti. Kitob qo'lida o'qish maroqli deyapti. Kitob qo'lida o'qishni ta'siri ham boshqacha deyapti xalqimiz o'zi. Shuning uchun bu kitob shaklidagi adabiyotimiz ham inshaalloh o'lmaydi. Chunki nomidan ham ma'lum, jamiyat ma'naviy tarbiyaga muhtoj hamisha va adabiyot mana shu ma'naviy tarbiyani dinni yonida turib, ya'ni dindan kelib chiqqan holda to'g'ri tarbiyani xalqqa berishga burchli. Buni vositalari biroz o'zgargani bilan adabiyot qiyomatgacha yashaydi inshaalloh.
Rahmat Nurul aka, Otaxonov fikrlari edi. Eshitirishimiz shu yerda oxiriga yetyapti. Nurul, 6 oyda fikrlar bormi balki? Ha, demak, eshitirishimiz oxiriga yetdi. Men yana o'sha Abdulla Aripovning she'ri bilan tugataman. Ming yillardir kim bulbul kalomi o'zgarmaydi, yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Bu mavzuni demak Erkin Vohid deb davom ettirib, bu sado yangrar hamon, sira ado bo'lmaydi, olam aytar hech qachon ona tilim o'lmaydi. Toshkentda o'zbek adabiyoti va tili universiteti ochilishiga bag'ishlangan qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Ona tilimiz o'lmasin, rivojlansin. Mana ona tilida gapiryapmiz. Ona tilimiz bu, nima deymiz uni? Qiyomatgacha o'lmasin. Omon bo'linglar azizlar. Dunyo
Kızganma menden azizim, azizim. Men seni köçenden o'tmas manzil xor bu olamda men ham o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar azizlarim bor.